Og vi skal kigge lidt på vejret. Den nordlige del af landet får nogen sol her til eftermiddag, men også byer, der kan være med slud, sne eller havl. I den sydlige del af landet bliver det mest skyet med regn eller slud. Temperaturer mellem 3 og 7 grader og lidt til frisk vind fra vest. I aften stadig nedbør i de sydøstlige egne, men ellers tørt og klart vejr. Temperaturer mellem 0 og 5 graders frost og svag til lidt vind fra vest og nord.
Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, et radioprogram, der i dagens anledning er iført både skæg og blå briller og fragmentationsvest, natbriller og Genève-konvention. I dag handler det nemlig om krig, eller rettere, hvad vi tror krig er for noget, og hvordan det har ændret sig drastisk, siden den her kolde krig blev varm. USA bruger stadig suverænt flest penge på deres militær, svimlende 4.104 milliarder kroner om året, et beløb, der er vokset 60% siden 2002. Men vækstraten er intet i forhold til Kina, der i dag bruger 170% mere på militær end i 2002. Aflyttet har besøgt Ole Kværnø, chef for Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, for at tale om militærudgifter og den globale slagmark, og det skal du høre meget mere om lidt her i programmet, der til sidst også byder på et genhør med islandske Birgitta Jonsdottir, der netop er rejst ind i USA, uden at vide, om hun ville blive anholdt for sit samarbejde med WikiLeaks. Jeg hedder Anders Kjær Ulf, og nu først en tur i den store militære maskine, set fra et kontor på Svanemøllen Kaserne, hvor Ole Kværnø, chef for Institut for Strategi, trækker de store linjer.
Jeg er chef for Institut for Strategi her på Forsvarsakademiet, og vi er en lille tænketank, om du vil, som beskæftiger en blanding af militære officerer og civile akademikere og forskere, som forsker i den militære del af sikkerhedspolitikken. Altså, hvordan bruger man det militære instrument relevant til understøttelse af sikkerhedspolitikken? Enten direkte eller indirekte. Og der er selvfølgelig, der er sket rigtig meget hen over årene, fordi vi har skiftet fra en situation, hvor vi så på militæret som noget, vi skulle bruge til at forsvare os selv, direkte imod et angreb eller trusler om et angreb udefra, direkte på vores territorium, altså et eksistensforsvar, til i dag at se militæret jo som et grundlæggende instrument, der understøtter hele den generelle udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og derfor giver det mening, at vi optræder på en måde, som tidligere under en kold krig kun stormagter kunne finde på at optræde, ved at sende vores militær langt ud i verden og for at fremme enten normative eller konkrete interesser.
Hvis vi ville gået fra, at man siger, som du siger før, at beskytte vores eget territorium til, og det er ikke engang interesser, det vil nærmest at man siger, politiske komplekser eller sådan noget, man går ind i.
Det er både om. Det er, naturligvis er det også varetagelse af konkrete interesser, men det er også fremme af normative idéer som demokrati, menneskerettigheder og sådan noget.
Hvad holder du mest øje med lige i øjeblikket? Hvad er mest, kan man sige, på din dagsorden lige for tiden?
Lige nu, der er det jo vores eget forsvarsforlig og vores egen forsvarsreform, som optager os alle sammen rigtig, rigtig meget. For vi er jo i en situation nu, hvor vi skal spare noget, der ligner 15% af vores forsvarsbudget, uden at vi rører ved vores operative kapaciteter. Det er en uendeligt vanskelig øvelse naturligvis, for det betyder, at vi skal ud og reducere hele vores støttestruktur rigtig, rigtig, rigtig meget. Vi har et forsvarsforlig, der er bestemt eller står oven på nogle konsulentrapporter, som McKinsey har lavet, som antager, at vi kan finde en meget stor del af de midler, der skal indspares ved rationaliseringer og effektiviseringer. Og det er også muligt, vi kan det, men det optager os rigtig meget at forsøge at gøre det i øjeblikket, og om vi når det, det må tiden jo vise. Men det optager mig rigtig meget på den lille, konkrete bane, hvordan sætter vi os i stand til at lave vores eget forsvar bedre og billigere samtidig, eller i hvert fald lige så godt og meget billigere samtidig. Men på den strategiske bane, der er de store bevægelser, vi interesseres for i øjeblikket, er naturligvis, hvad der sker i Mellemøsten, hvad der sker i Nordafrika, hvad der sker ikke mindst i det højasiatiske sikkerhedskompleks med centrum i Afghanistan, og så selvfølgelig, hvad der sker på den koreanske halvø, hvor Danmark er en af de krigsførende nationer.
Men en af grunden til, at vi sidder her, jeg tænker faktisk lige på, bare lige for at også lige få det på plads. Jeg researcher lidt smule på dig som sådan, som person. Jeg synes faktisk, det er lidt skægt at tænke på, at dengang du var ung, der ville du angiveligt følge en artikel, jeg fandt et sted, så ville du gerne have været hemmelig agent.
Det er en pinlig artikel, som blev bragt i Ribe Ugeavis for nogle år siden, sådan under overskriften, hvor blev de af de der repensere, der rejste ud fra Ribe. Og det er fuldstændig rigtigt, at der fik jeg for skade sagt i sådan et lidt gymnasialt interview, at dengang jeg gik i gymnasiet og læste John le Carré, der synes jeg, det var enormt fascinerende med den kolde krig og den hemmelige tjeneste og sådan noget. Og det fik den der ulyksalige journalist at vente til, at det ville være hemmelig agent, og det blev jeg så. Og det er rigtigt nok, at de første mange år af min erhvervsaktive på den tid, der arbejdede jeg for efterretningstjenesten.
Så man spørger, hvilken del?
Ja, det må du gerne. Jeg slår dig ikke ihjel, selvom jeg svarer. Nej, jeg var beskæftiget med den del af virksomheden, som har med indhentning at gøre. Altså indhentning af efterretninger, som andre så via bearbejdning og analyse laver om til de informationer, som en regering har brug for at kunne træffe sine beslutninger.
Som man så lyttet.
For eksempel.
Ja. Will there be peace or war?
The fateful question posed by Warren Austin, head of the United States delegation to the UN, set the mood of the world at the century's halfway mark. The seating of nationalist China's delegate on the Security Council precipitated a clash between the free nations and the Soviet bloc, which only ended with the abrupt departure of Jacob Malik, head of the Red Delegation, a blunder they were to regret. When the invasion of South Korea by North Korean Reds came up for consideration by the Council. In the absence of Soviet obstruction, the Security Council voted overwhelmingly in favor of armed intervention to protect the Korean Republic. It was the first police action sanctioned against an aggressor by the Parliament of Nations.
Så formelt set er FN stadigvæk i krig på Sydkoreas vegne til beskyttelse imod et aggressivt Nordkorea, der angreb ned på den sydkoreanske halvø. Den våbenstilstandslinje, som bliver markeret med en demilitariseret zone, den når man til enighed om i 1953. Men siden da har vi faktisk stadigvæk været i krig. Og det unikke set med vores øjne er, at det er det eneste sted, Danmark rent faktisk er i krig. Og har været det, siden vi indtrådte i den 16 lande store FN-koalition, som er dem, der på FN's vegne stiller de militære styrker op i Sydkorea. Så formelt set er Danmark i krig, der er våbenstilstand, men vi er et af de 16 lande, der deltager i den FN-koalition, eller den FN-styrke, som skal beskytte Sydkorea imod en fornyet nordkoreansk aggression. Så derfor så har det for dansk vedkommende en meget konkret interesse, at Nordkorea nu begynder at larme med deres atomvåben og påstår jo, at de nu vil angribe amerikanske baser og sydkoreanske militæranlæg osv. Fordi vi bliver nu afkrævet et meget direkte og konkret svar på, jamen, hvad vil vi så stille med, hvis der rent faktisk sker noget? Og det er en lidt vanskelig politisk afvejning, vi sidder med i øjeblikket. Altså Danmark, den danske regering, sidder med i øjeblikket.
Altså mit indtryk er, når man kigger på den her ballade omkring Nordkorea, så tager folk det sådan lidt ovenfra ned og siger, ja, det er nogen, nu siger de her atomvåben, og de rasler med det ene og det andet, men det bliver nok ikke rigtigt til noget.
Jamen, det er jo også rigtigt, at Kim Jong-un, han afviger overhovedet ikke fra sine forfædre i det stykke, at man hører ham bruge, end man hører styret bruge en nærmest bindegal retorik, som ingen, fordi de har brugt den retorik så ofte før, rigtigt tager super alvorligt. Så der er ikke nogen, der rigtig er bange for, at nu angriber Nordkorea det amerikanske fastland eller sådan noget. Men risikoen for uheld, risikoen for fejl er jo åbenlyst til stede, når du har en uheldig kombination af nogen, der er så super presset som det nordkoreanske styre. En militariseret situation, som at den koreanske halvø er det mest militariserede område i hele verden. Og du så kombinerer det med, at Nordkorea har en tradition for at bruge de amerikansk-sydkoreanske øvelser, som finder sted to gange om året, som anledning til at svare igen med militære midler, men afdæmpet. Så risikoen for, at det så løber amok i en eskalation, som ingen i virkeligheden ønsker, men som kommer, fordi man føler sig presset til at svare på hinandens provokationer, den er selvfølgelig til stede. Så hvis jeg skulle komme med sådan en risikoanalyse på Koreakrigen, for en genoptagelse af fjendtlighederne, altså af kamphandlingerne, så vil det nok være, at ja, det kan ske ved et uheld, men det vil ikke ske, fordi nogen har intentioner om at lave en rigtig fuldskala krig.
Der er jo også, man kan sige, det der er med Korea, det er, at de har også en enkelt ven, kan man sige, her i verden, nemlig Kina, som er gode venner med dem på mange ender af Kanada. Hvordan spiller de nogle rolle i forhold til det?
Ja, Kina har vi jo traditionelt set som en disciplinerende faktor over for Nordkorea, og vi jo forhåbentlig også fortsat vil se som en meget stor nordkoreansk semi-allieret, som netop vil kunne disciplinere det nordkoreanske styre. Det interessante er, at Kina rent faktisk påstår selv, at have mobiliseret tropper ved grænserne til Nordkorea. Og det læser vi i hvert fald som et signal til Nordkorea om, at Kina tager det meget alvorligt, at der er den her risiko for uheld til stede. Og formentlig er der også det, vi kalder track two diplomacy, altså et hemmeligt diplomati, som Kina benytter sig af i Pyongyang eller til Pyongyang, for netop at dæmpe deres retorik.
Det bliver interessant at se, hvad der kommer til at ske.
Altså, helt banalt, Kina er vores bedste allierede i forsøget på at håndtere et relativt, eller i hvert fald et Nordkorea, hvis rationalitet er meget vanskeligt at forstå.
Men noget af det, vi sidder for, det er at sige, at det er det her militære magtskift, vi befinder os i. Altså alle de her vestlige lande, som vi kender, altså os selv og USA, og vi ruster ned, om man så må sige, eller holder op med at bruge så mange penge på militær som sådan, hvor sådan nogle lande som netop Kina, som vi nævnte før, og Rusland, og så er der rigtig mange andre, som er begyndt at tage føring med det her. Hvad er det, der foregår? Kommer vi til at se nogle, hvad skal man sige, flere mindre supermagter i fremtiden?
I virkeligheden, så er den her debat jo ikke ny. Eller det er to forskellige debatter, der ikke er nye nogen af dem, men nu krydser de bare hinanden. Vi har jo lige siden den kolde krigs ophør diskuteret, at vi indhøste den såkaldte fredsdividende. Nu er der ikke længere nogen fjende. Rusland, eller Sovjetunionen, Warszawapagten er ophørt med at eksistere. De truer ikke længere os på vores eksistens. Der er ikke nogen stormagter, der militært truer vores overlevelse. Og det er fortsat fuldstændig rigtigt og tilfældet. Det er den ene debat. Altså, vi ønsker at indhøste en fredsdividende, fordi vi ikke længere har brug for nær så meget militært isenkram, som vi havde dengang, der var nogen, der troede vores overlevelse. På den anden side, så har vi en økonomisk krise, der presser os meget voldsomt lige i øjeblikket. Og de to debatter, om du vil, de krydser selvfølgelig hinanden nu, således at nu begynder man også i Storbritannien at have en jeres radios pangdang i London, hørte jeg i går, have en superspændende debat netop om man overhovedet skal være aktiv med sit militære instrument, når man nu er Storbritannien. For nu er der jo ikke nogen eksistenstrussel mod Storbritannien længere. Og det er en helt ny debat, men som netop jo er en konsekvens af, at du på den ene side har et økonomisk pres, og på den anden side har brugt den frihed, vi har fået efter den kolde krigs ophør, til at bruge vores militære instrument på en helt anden måde, nemlig at fremme interesser og idéer rundt omkring i verden, men som ikke konkret har været noget, der truede vores sikkerhed direkte. Afghanistan er et vældig godt eksempel på det. Jeg ved godt, at der er nogen, der vil mene, at Afghanistan også var et spørgsmål om at jagte terrorister, som ellers ville stå inde på Nørreport og springe os i luften, men det blev vi jo sådan set færdige med allerede i 2001. Så resten af tiden indtil nu og 2014, når vi med kamptropper forlader Afghanistan, har vi jo brugt på et stabiliserings- og fredsskabningsprojekt. Og det er en måde at bruge militæret på, som jo ikke fremmer vores direkte eksistensinteresser, men derimod fremmer nogle normative idealer, hvor vi tror på, at en stabilisering af det høje asiatiske sikkerhedskomplekser, en demokratisering af et Afghanistan, som vil tyngdepunktet i det sikkerhedskompleks, at det vil give langsigtet positiv virkning for sikkerhed i den del af verden, og dermed også for vores del af verden.
Men jeg kommer lige til at tænke på, at vi nu nævnte det der med, at der er diskussion i England netop om, hvorvidt man overhovedet skal have en her, for eksempel, ikke? Eller hvad skal man overhovedet bruge dem til? Altså, så vidt jeg husker, at det ikke Clausewitz, der i sin tid sagde, der står altid her i landet, om ikke din egen sådan andens, tror jeg nok, det var formulering. Jeg ved ikke, om det er hans udtryk, men gælder det ikke stadigvæk, at man ligesom skal have en eller anden form for forsvar?
Jo, det er jo det, der et eller andet sted er den anden dimension i debatten, nemlig hvad skal vi så som en småstat bruge vores forsvar til, vores militære instrument til, hvor vi på den ene side jo står med en ambition om at have noget, der kan skabe forsikring om, at vi, hvis det nu skulle være, at vi har brug for at hævde vores suverænitet og afvise russiske jagerfly, eller hvad ved jeg, ved Grønland eller Nordpolen, eller hvad ved jeg, at vi så har et instrument, vi kan bruge. Så i den forstand er du selvfølgelig ret i, at hvis man fuldstændig afmonterer sin egen evne til at bruge det ydre voldsinstrument, det eksterne voldsinstrument, som staten jo har monopol på, og som militæret er. Det militæret udgør i den politiske værktøjskasse. Hvis man fuldstændig afmonterer det, så er risikoen for, i hvert fald på sigt, at man vil blive beskyldt for historisk arrogance, fordi nu noget andet vil fylde det sikkerhedsvakuum. Den er selvfølgelig til stede. Omvendt, så kan man også sige, at det vil være vanskeligt at forestille sig en situation, hvor ikke vi vil ønske at tage ansvar for en stabilisering af vores nærområde, eller et sammenbrud i Sydeuropa. Vi så det i 90'erne med Balkan. Europa stod uden evne til selvstændigt at håndtere konflikterne på Balkan, og til sidst tabte amerikanerne tålmodigheden med os i 95. Og ved dataaftalen gik de ind i hele Jugoslaviens konflikten. Men først da så vi en reel fysisk håndtering af en krise, som fandt sted inde i Europa. Det kan vi da ikke afvise, hvis sker igen. Det samme gælder vores nærområde, nemlig Mellemøsten, Nordafrika. Hvis ikke vi skulle have en interesse for også at bidrage til en militær stabilisering af ustabile situationer, borgerkrig eller hvad ved jeg, så kan jeg ikke forestille mig, hvem der skulle have det. Og det er så den anden debat. Nu tager jeg om de to forskellige debatter. Den anden debat går jo meget på, at vi i øjeblikket oplever en demilitarisering, eller i hvert fald en nedskæring af de militære udgifter, de militære kapaciteter i hele Vesteuropa, hele den vestlige verden. Og samtidig så oplever vi en vækst i de såkaldte BRICS-lande, altså Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, i deres militære udgifter. Og det er klart, at det skaber en relativ magtforskydning. Men hvis vi kombinerer den med, at der, hvor de store konfliktpotentialer er, det faktisk er i vores nærområde, så skaber det et ekstra pres på os. Når så amerikanerne samtidig er ved at omstille deres strategi fra at have tyngdepunkt på Europa og Mellemøsten til at have tyngdepunkt i Sydøstasien, så vil amerikanerne samtidig forlange europæerne, at vi rent faktisk nu begynder at levere på det, vi i så mange år retorisk har sagt til amerikanerne, vi nok skulle gøre, nemlig tage et større ansvar for europæisk sikkerhed og for sikkerhed i det europæiske nær-naboområde. Men nu bliver vi rent faktisk af amerikanerne afkrævet at gøre det, for de flytter sig, og de flytter rigtig store både interesser, men også kapaciteter fra Europa og Mellemøsten til Sydøstasien. Så nu står vi rent faktisk med et potentielt vakuum, ikke et rigtigt vakuum, men et relativt vakuum, samtidig med, at vi har en situation, hvor Europa skærer voldsomt ned. Altså, Storbritannien og Frankrig har jo noget, der ligner 40% af, eller mere, af Europas samlede forsvarsinvesteringer eller forsvarsudgifter. Og de skærer massivt ned. Det giver hele den ligning, det krydspres imellem de to debatter, jeg taler om, det giver for mig at se kun én mulig konklusion. Hvis ikke vi kan bruge flere penge på det, så må vi bruge naturligvis færre penge, men gøre det smartere. Det er det, der Anders Fogh har kaldt smart defense, når vi taler om fælles kapaciteter osv. Men vi bliver også nødt til at udvikle en fælles strategi for, hvordan vi så vil bruge det militære instrument i Europa. Og der er for mig at se kun en mulighed, nemlig at vi rent faktisk laver det, vi retorisk har sagt, vi vil gøre så mange gange, en europæisk forsvars- og sikkerhedspolitisk dimension. Altså reelt laver en Europa her, om du vil, med en fælles strategi.
We, the EU military staff, are the source of military expertise within the European External Action Service. We work under the direction of the military committee of the member states' chiefs of defense, who deliver the military capabilities and under the direct authority of the High Representative who heads the External Action Service and chairs the Foreign Affairs Council, both Foreign Affairs and Defense.
Men næste skridt, og det er virkelig det, jeg taler for, er det nødvendige skridt at tage, som vi bør presse på nu for at få taget, det er at udvikle en fælles politik, en fælles strategi. For en ting er, at vi begynder at acceptere behovet for at lave fælles kapaciteter. Men hvis ikke vi er enige om, hvordan vi skal bruge de kapaciteter, så ender vi i en frygtelig fastlåst situation, hvor vi har noget, et instrument, som vi rent faktisk gerne vil have til at bruge til noget, men vi kan ikke finde ud af at bruge det, fordi vi er uenige om, hvordan vi skal bruge det og hvorhenne.
Ja, man kan sige, at det der har kendetegnet hære og militær kapacitet før, det var altid været, at det har været bundet til en nationalitet. Altså til, at vi har haft en dansk hær, som har været bundet til vores land, og der har været nogle nationale ting i spil i forhold til det. Tror du, det kan lade sig gøre at få de ting ind i, for eksempel i forhold til en Europa her?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror stadigvæk, vi vil se, at de militære instrumenter vil være nationalstats eget. Og det tror jeg også er super nødvendigt for, at vi undgår den her fuldstændig opløsning i idealisme af, hvad det europæiske projekt er. Så vil vi møde alt for stor modstand. Men jeg kan ikke se andet end, at hvis vi for eksempel kigger på NATO, så er det lykkedes i NATO at lave et meget dygtigt militært samarbejdsprojekt. Det lykkedes at lave en alliance, verdens største og stærkeste militære alliance endnu, som fuldstændig uden sammenligning militært set kan udkonkurrere hvem som helst, hvor som helst i hele verden. Den europæiske dimension, vi kunne forestille os inde i NATO, eller den selvstændige europæiske forsvarspolitik, afkræver jo bare af os, at vi politisk set og strategisk set bliver enige om, hvad det er, vi skal bruge det militære instrument til sammen, og så sætter os i stand til at gøre det. Det er jo ikke raketvidenskab, det er bare politisk super kompliceret at få til.
En af grundene til, at det her skift, hvor vi eventuelt går over til en Europa her, eller hvad vi kan kalde det, eller en eller anden form for fælles indsats, i hvert fald, hvor vi opprioriterer det, en af grundene til, at det måske er nødvendigt, det er, at vi har været vant til ligesom at have USA som storebror, den der ligesom går og passer på os som sådan. Hvad er der sket med USA i forhold til deres rolle, og hvad har de tænkt sig fremover?
Altså USA er jo også i et massivt krydspres. På den ene side, så er de økonomisk presset til at skære ned på de meget store militære udgifter, de historisk set har været i stand til at vedligeholde. Og på den anden side, så er de tvunget til, netop af omstændighederne, altså Kinas oprejsning, Kinas opstigning osv., er de tvunget til at skifte deres strategiske prioriteter fra traditionelt at have haft tyngdepunkt omkring Europa, til nu at have tyngdepunkt især om Stillehavet og Sydøstasien. Så USA er i en historisk unik position i den forstand, at de nu både er tvunget til at prioritere anderledes økonomisk, men også at tænke anderledes strategisk. Og det vil selvfølgelig betyde noget for os. Jeg ser ikke en situation, hvor USA, på trods af de helt vanvittige nedskæringer, vi ser i øjeblikket i de amerikanske forsvarsudgifter, så ser jeg ikke en situation, hvor amerikanerne i løbet af 20 eller 30 år mister deres position som altdominerende supermagt, eller hypermagt, kunne vi kalde det. Men vi vil se en relativ udjævning imellem de store magter i verden, altså en ny multipolaritet, som i hvert fald på den rigtig lange bane vil være meget tydelig. Og der er især for vores vedkommende, Rusland og Kina er jo selvfølgelig interessante som opdukkede magter.
China is facing international criticism after it used a ballistic missile to destroy a satellite in space.
Hvis man ser Kina som sådan, de ekspanderer jo også voldsomt militært set. Hvad er deres rolle? Hvad har de tænkt sig, og hvad bliver deres rolle fremover, tror du?
Altså, der er mange, der ser på Kina som noget, der kan blive til en konkret militær trussel, og det vil selvfølgelig ikke afvise på den meget lange bane. Men når man ser på den kinesiske strategi for, hvordan man opfatter sig selv som militær aktør, og hvordan man skruer sine militære kapaciteter sammen, så opfører Kina sig jo ikke som en kommende supermagt eller stormagt, som kan, eller har ønske om at true os rent militært. De opfører sig derimod superbegavet i virkeligheden ved at opstille også på deres militære strategi en asymmetrisk profil. Hvis man nu kigger på bare på sådan noget banalt noget som deres rumprogram. Kina har jo i mange år sagt, at de var imod en militarisering af rummet, og de frygtede en militarisering af rummet, hvor for eksempel USA ville være i stand til at levere våben fra rummet ned på landjorden. I stedet for at Kina så for at skabe en eller anden form for strategisk modvægt til det, i stedet for at de så laver en militarisering eller sætter sig selv i stand til det, så har de i stedet for udviklet evnen til og demonstreret evnen til at skyde amerikanske satellitter ned.
Det tænker jeg på, det er for dem, der ikke lige ved, hvad det vil sige, og hvordan de har gjort det. Kan du prøve at beskrive, hvad er det, de gjorde?
Jamen, i stedet for at de gav sig til at pusle med et rumprogram, hvor man kunne forestille sig, at de ville lave våbenplatforme i rummet, så skød de en af deres egne kommunikationssatellitter ned for at demonstrere, hey, vi kan skyde satellitter ned fra vores territorium. Så selvom den strategiske besked var klar, hvis nogen finder på at lave våbenplatforme, som de anbringer i rummet hen over kinesisk territorium, så er vi i stand til at skyde ned. Og det er jo en asymmetrisk strategi, som jo i virkeligheden er meget defensiv i sin natur, og derfor så tror jeg ikke, i hvert fald sådan som vi ser dem udvikle sig, det er jo bare et eksempel på, hvordan de gør det. Men sådan som vi ser kineserne udvikle deres militærprogrammer i øjeblikket, så ligner det meget et symptom på den profil, den asymmetriske profil, som Kina forfølger. Og det betyder sådan helt konkret, at Kina vil næppe kunne forestille sig for eksempel at satse på et interkontinentalt ballistisk atomvåbenprogram, altså lave interkontinentale ballistiske missiler, som kan udkonkurrere et amerikansk eller et russisk missilprogram, men derimod lave tilstrækkelige mængder af missiler alene til at kunne demonstrere en eller kunne vise en defensiv profil, altså at de opstiller en afskrækkelsesprofil, som er tilstrækkelig, men ikke meget ud over den.
This is the terror that once again casts its eerie shadow over the face of the earth. The hydrogen bomb. The bomb that Khrushchev announces will once again undergo tests by the Russians. As nuclear tests planned talks reconvened in Geneva, the Soviets said that they would resume testing and hinted at a new, even more horrible weapon. The move was denounced heatedly by the West and neutralist nations. Adlai Stevenson expresses the views of the U.S.
The Soviet government's announcement that it has decided to resume nuclear tests comes as a profound shock. Once again, the iron fist of the Soviet Union has crushed the hopes of peace-loving people.
Den anden spiller, der som vi har, det er Rusland, som er vores, skal man sige, det er sådan lidt mystisk og alt muligt, men vores gode gamle modstander under den kolde krig, kan man sige, dem som vi ligesom kender, de røde, dem var på den anden side af jerntæppet. Hvilken rolle spiller de i dag rent militært?
Rusland er jo en underlig størrelse. Rusland har jo som arv efter Sovjetunionen arvet et militært instrument, som var giga stort. Konventionelt meget tungt, altså meget store, traditionelle, tunge, pansrede styrker, som ville kunne bruges i de store, symmetriske slag på den centrale europæiske slette imod NATO's tilsvarende kapaciteter. Men i en forestilling om, at den krig, vi ville se, ville være en gentagelse af 2. verdenskrig, nu bare med nogle fornyede teknikker. Og den arv, den har de jo sloges med i rigtig mange år, lige siden den kolde krig ophører. Et fuldstændig forældet, nyttesløst, nedslidt og i virkeligheden dybest set også på menneskesiden, altså på kompetencesiden, udueligt forsvar eller militært instrument. Det er det, de er ved at modernisere. Så de vil bruge, og de bruger rigtig, rigtig mange midler på, både at tænke nye kapaciteter ind i deres militære reformer, men også tænke uddannelsesreform, personelreform osv. Så de er på vej. Det vil tage noget rigtig lang tid at få genskabt et militært instrument, som for alvor kan bruges til noget andet end at se enormt stort ud og virke sådan beroligende på den russiske befolkning. Se bare, vi har et kæmpestort militær, der kan forsvares. Men at bruge det til noget andet, at skabe muligheden for det, vil tage noget rigtig lang tid. Men det er det, de er på vej til, og det er det, de bruger deres enorme investeringer i forsvaret til, nemlig at skabe en forsvarsreform, som kan lave et dueligt, deployerbart militært instrument. Men hvis man kigger sådan på russisk, den traditionelle sovjetiske tilstedeværelse, jo overalt i verden, under den kolde krig, der i meget høj grad skabte en paritet med, eller konkurrerede med, den vestlige verden med USA som omdrejningspunkt, der er Rusland jo stort set ikke til stede militært nogen steder. For eksempel i Mellemøsten, der er Rusland jo væk, bortset fra lige en enkelt flåde tilstedeværelse i Syrien. Og det går jo heller ikke sådan specielt fantastisk med det russisk-syriske forhold i den sammenhæng. Så Rusland kæmper også for militært set at genvinde et fodfæste som stormagt, for eksempel i Mellemøsten og i Nordafrika. Men det vil tage dem rigtig lang tid at gøre det. Men at de kommer længere ned ad den vej, det er jeg ikke i tvivl om, hvis man forudsætter altså, at deres økonomiske udvikling, den går, som alle forestiller sig.
Det er desuden centrum for fremtidens konflikter. De kommer til at ligge nogle andre steder, end de har gjort før i tiden. Altså Fjernøsten og Mellemøsten i virkeligheden, der er mest gang i den der. Hvor tror du, det er der, de nye brandpunkter, de kommer til at ligge? Og bliver det fast?
Nej, det bliver... Til det første tror jeg, det er der, de kommer til at ligge. Ja, det tror jeg, det er også. Om det er fast? Nej, det tror jeg absolut ikke, det er. Jeg tror, vores konfliktforståelse i høj grad skal ses på den rigtig, rigtig lange bane, som noget, der er markeret af en meget stor dynamik. Stats sammenbrud, det kan vi vanskeligt forudse på den lange bane, hvor vi vil se dem hen. Vi kan se nogle tendenser til det. Helt åbenlyst Afrika, der er et enormt pres på rigtig mange stater, der er mange skrøbelige stater. Mellemøsten det samme. Det arabiske forår var der ikke ret mange, der havde forudset, i hvert fald ikke i tid og tempo. Og hvad det udvikler sig til, kan være højst usikkert. Mega urbanisering. I Asien ser vi nogle enorme byer vokse op, specielt kystnære byer, Sydamerika det samme. Hvad det kommer til at betyde for konfliktpotentialet, det kan være meget vanskeligt at sige, men at det kommer til at betyde noget, det er åbenlyst og stensikkert. Hele udviklingen på cyberområdet. Hvad vil det betyde for vores sikkerhedspolitiske behov, at vores infrastruktur er blevet så afhængig af digitale systemer? Hvad betyder et cyberangreb? Nu, vi så det i det små fra Rusland på Estland jo. Men hvad vil et stort cyberangreb på os betyde? Det vil være umuligt at opstille nogle faste forudsigelser, at sige, den her krystalkugle, den holder i en forudsigelse af, at konflikterne, de vil se sådan her ud og finde sted i de her områder. Tværtimod, så tror jeg, at den dynamik, vi vil se i vores konfliktforståelse, den vil være meget fleksibel, både i tempo og i tyngde, altså hvor konflikterne kommer hen, og hvor hurtigt de kan udvikle sig til noget, der kan være rigtig, rigtig farligt.
I 2004 garanterede Anders Fogh over for Folketinget, at alle oplysninger om mishandling ville blive lagt frem. Alligevel blev en rapport om mishandling først holdt hemmelig af Forsvarsministeriet, og da den endelig blev udleveret af ministeriet, var stort set hele rapporten streget over, altså stik imod Anders Fogh Rasmussens garanti.
Selvfølgelig sikrer danske soldater, at irakere bliver behandlet i overensstemmelse med de konventioner og internationale regler, der gælder.
Du lytter til Radio 24/7, programmet der hedder Aflyttet. Jeg sidder sammen med Ole Kvorne ude på Forsvarsakademiet, og vi sidder og taler om, hvordan vores militær og hvordan strategi og sådan noget kommer til at fungere i fremtiden, som verden udvikler sig lige i øjeblikket. Det går som bekendt rigtig stærkt. Jeg tænker på, når vi sidder her på dit kontor, så kan jeg se, at du har for det første, så har du en Lenin-byste stående om bagved, og du har det amerikanske og det danske flag selvfølgelig, og en masse fine scenarier fra forskellige slag rundt omkring, altså historiske slag og sådan noget, der hænger. Når jeg forestiller mig sådan i din verden, når du tænker over sådan noget med strategi og hvordan de her store militære ting fungerer, så forestiller man sådan, tænker man på verden sådan lidt som sådan et stratego eller sådan noget, hvor man ligesom har, så er der nogle røde klodser der og nogle blå klodser der, og så ligger de flytter i forhold til hinanden. Altså har den måde, man ligesom ser verden fra din stol, om man så må sige, hvordan udvikler den sig hen over tid?
Svaret er for det første, nej, det er under ingen omstændighed et strategospil eller et riskspil, hvor man kan forestille sig, at vi slår hinanden hjem og tager hinandens kontinenter og sådan noget. Men det er da rigtigt, at vores forståelse af, hvordan det militære instrument, det skal og kan anvendes i politikken, har undergået nogle enorme forandringer. Og der har vi set en meget stor forskydning, også i vores egen selvforståelse. Vi tænkte jo om det danske militær, indtil den kolde krig ophører, som noget, vi kun ville bringe i anvendelse, når landsbyen, vores egen overlevelse, var truet, altså som et eksistensforsvar. Og der var alle midler jo et eller andet sted legitime. Det var ikke sikkert, at de var legale, men de var legitime at bringe i anvendelse, fordi vi tænkte vores voldsanvendelse som noget, der kun skulle bringes i anvendelse, når vores familie, landsby og så videre var troet. Så der tænkte vi ikke så meget over for eksempel sådan noget som krigens folkeret. Altså, hvordan slår vi fjenden ihjel? Hvem er fjenden? Og så videre. Det var ret entydigt dengang, at det var de der grimme russere, som ville stå nede på i Køge Bugt eller på Faxe Ladeplads, og så måtte vi slå ham ihjel med, hvad vi nu havde for hånden om. Det var skarpslebende feltspader, eller det var høtyve. Det var i og for sig lige meget. Det var alt sammen legitime midler at bringe i anvendelse, og vi tænkte ikke så meget over, hvordan vi ville bruge disse midler, eller legitimiteten bag ved dem. Der er jo en helt anderledes situation i dag, hvor vi jo, altså hvis man skal være meget kæk, enhver politiker i hele det parlamentariske spektrum i Folketinget, tænker jo militær magtanvendelse som en del af den instrumentering, man overvejer, når man står over for en sikkerhedspolitisk udfordring, næsten uanset hvilken karakter, bare den er stor og alvorlig nok, vi ser i dag. Vi ser et fuldstændigt enigt Folketing sender os i krig i Libyen. En fuldstændig unik situation. Vi ser en statsminister komme ud og sige, jeg har en god nyhed til jer, vi skal i krig, hun talte med andre ord. Men det var det, der var meningen i pressemødet umiddelbart efter folketingsbeslutningen. Og det er jo et helt anderledes syn på, hvordan vi bruger det militære instrument i vores politik. Man kunne sige, at Sten Rønning fra Syddansk Universitet har formuleret det som et skifte fra, at vi har set os selv i vores egen opfattelse som en defensiv aktør, en reaktiv og defensiv aktør, til at være en strategisk aktør. Altså sådan en, der tænker som i virkeligheden traditionelle stormagter, over militæret som noget, der kan og skal bruges til at fremme vores politiske og normative interesser rundt omkring i verden, måske også vores økonomiske interesser. Altså en helt anden måde at tænke over det militære instrument på. Og det har jo betydet en enorm forandring. For vi sidder her og kigger på et billede fra slaget bataljen på Københavns Red den 2. april 1801. Dengang, der tænkte vi jo over anvendelsen af militæret som noget, der var nationalstats eksistensbestemt. Hvorimod i dag, der tænker vi over militæret som noget, der egentlig ikke har at gøre med vores overlevelse, men derimod fremme af nogle politiske og nogle konkrete interesser. Og det betyder, at vi bliver tvunget til også at tænke over for eksempel legitimiteten i vores kapacitetsopbygning og måden, vi bruger de kapaciteter på en helt anden måde. Alle de her såkaldte skandaler, tæller vi nu fanger til fangetagende irakere rigtigt, eller rammer vi de rigtige ude i Afghanistan, når vi forsøger at ramme Taliban? Får vi taget civile blandt vores, eller får vi gjort civile til vores mål, og bruger vi vold imod de forkerte osv.? De skandaler ville slet ikke være tænkelige i den her koldkrigsforestilling om, hvordan vi brugte militæret. Og det betyder også, at vi i det, man kunne kalde sådan en strategisk modning af os selv, der er vi igennem en ret turbulent og vanskelig periode, fordi vi hele tiden opdager, at det faktisk er forbundet med meget store politiske omkostninger, at bruge fysisk magt, altså vold, over for andre stater eller over for andre mennesker. Altså det at gå ud og slå andre mennesker ihjel eller slå deres ting i stykker, er forbundet med meget stor politisk risiko og meget store politiske omkostninger. Og det vil vi jo intellektuelt godt kunne fortælle os selv rigtig længe, og det har så nogen som folk i mit institut naturligvis diskuteret rigtig meget og meget længe. Men den konkrete erkendelse af det er jo først ved at komme nu her i de sidste, 10-15 år, hvor vi rent faktisk har gjort det. Og det er kombineret med, at de militære krige af samme årsag får karakter af et politisk projekt snarere end et overlevelsesprojekt, gør jo, at vi har, samtidig med, at det er politisk risikabelt og politisk omkostningsfuldt, både at gøre det og måden, vi gør det på, når vi går i krig, så er vi også fået reduceret krigen til at være noget, hvor den politiske succes har skulle garanteres. Når vi går i krig i Afghanistan, så er det jo et politisk projekt snarere end noget som helst andet. Det er ikke et økonomisk projekt, det er ikke et overlevelsesprojekt, det er et politisk projekt. Men dermed så skal det flertal, der sender os i krig, jo også have en relativ garanti for i hvert fald, at det kan forlenes med en succes, der gør, at det politiske projekt rent faktisk også kan give et politisk afkast. Eller et kapitalafkast, om du vil. Og det har en enorm betydning for, hvordan vi ser på krigen. Hvilket formentlig også er en af grundene til, at vi har de mange diskussioner om, hvordan vi så kæmper krigen, altså hvilke fanger vi tager, og hvilke midler vi tager i anvendelse for at standse civile køretøjer ved checkpoints og alt sådan noget. Så i den forstand kan man sige, at krigen i dag, den krig vi i øjeblikket ser os selv som del af, ikke adskiller sig nævneværdigt fra et hvert andet politisk projekt som betalingsring eller sådan noget.
Possible new target approaching. Target 1 building. Designate new target. Target 5.
Pilot copies.
Sensor copies.
White pickup arrived in front of target building.
Pilot copy.
Two passengers, including target 5, have entered the building from the white pickup. Confirm target in building.
Copy. Sensor confirms.
If possible, keep eyes on building and pickup. Building has the priority.
Pilot. MC, in order to do that, I need tail 107 to come off its current target. Get permission for 107 to come south.
MC, copy.
And sensor, leave the bridge locked up till we get permission to come off that target.
Roger, Wilco.
Pilot, MC, shade 22, cleared off target.
Sensor, you can break lock on the bridge and lock up the target 5 with tail 107.
Roger.
Udover det her med retslige opgaver, så kan man sige, noget af det, som også kendetegner de krige, vi er på vej ind i, det er, at vi brugte udtrykket før med at snakke om, at krig var blevet civiliseret. Altså det vil sige, vi har pludselig regler for det, at vi har rigtig mange regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Så derudover så er det også en meget teknokratisk krig. Altså vi har fået en meget massiv udvikling af våbensystemer i forhold til, hvordan vi har før, og hvor man ser blandt andet netop
droner for eksempel i stort brug. Hvor ser du de, altså hvordan kommer det til at påvirke vores måde at føre krig på? Altså teknologien som sådan spiller vel også kraftigt ind, altså hvor det store og vigtigste våben under den kolde krig, det var de her store atombomber, man kunne sende afsted med nogle ballistiske missiler, og så kunne man så ramme nogen i den anden ende. Så har man i dag en meget mere avanceret måde og meget mere præcis måde at ramme folk på. Hvordan ændrer det vores forhold til krig?
Hvis man skulle være rigtig, rigtig kæk, så kunne man sige, det ændrer det vel ikke mere, end det altid har gjort, da romerne de brugte blider imod gallerne. Der synes også gallerne, at det var et asymmetrisk våben. Så på den façon har vi altid oplevet, at teknologispring de har betydet rigtig meget for vores måde at tænke om krigen på. Den våbenteknologiske og den kommunikationsteknologiske udvikling, den har i de sidste år bare haft et tempo, tror jeg, som gør, at vi selv er blevet overrasket over, hvor hurtigt det er gået. Vi har traditionelt i historien altid set de der store teknologispring som noget, der har været forbundet med krigen. Det er det nye, at vi har set de store teknologispring som noget, der har været forbundet med perioder med fred i under ja, det kan man diskutere, om den kolde krig var fred, ikke? Men i hvert fald fravær af fysisk krig. Og de teknologispring, de har nok overrasket os, både i tempo og i tyngde, så vi i dag er lidt tøvende over for de muligheder, vi er blevet givet for at reagere militært overalt i verden. Der er med sikkerhed sket noget, at den her teknologiske udvikling har med sikkerhed gjort en hel del ved vores traditionelle måde at tænke militære operationer på, nemlig som noget, der er forbundet med generalstabe, hvor man i en lineær stabsproces har kunnet omsætte en politisk hensigt via strategisk analyse og så videre ned til noget operativ planlægning, og så sendte man tropper i felten for at iværksætte den plan. Det lange spænd, der gav det, både i tid og i rum, der gav mulighed for, at man kunne iværksætte sådan en lineær proces, og måske en ovenikøbet have nogle tilbageløb til politikerne for at kontrollere, at det også var det, de ville have. Den proces er presset sammen i tid på en façon, så vi i dag må antage, at en stor del af den planlægning er simpelthen ikke mulig.
Hvis man netop ser, så det er jo interessant, fordi når du nævner, at der er mindre tid til at tage de konkrete beslutninger, og fordi der er forflytte folk ud i felten og alt det andet, hvad der skal til. Men en af de ting, hvor der jo i hvert fald er sket et eller andet, det er, at man jo i dag har et helt anderledes overblik over de områder, man gerne vil ind i. Altså via for eksempel overvågning, via det, som noget af det droneteknologier kan. Altså der har du jo faktisk fuldstændig styr på det område, inden du overhovedet går ind. Altså du ved alt om, hvad der foregår. Det, den indsigt i fjendens, eller hvad man skal kalde det område, man er interesseret i, den havde man jo simpelthen ikke før. Ændrer det ikke også meget, skal man sige, måden, men i hvert fald den måde, man kommer til at tage beslutninger omkring det på i fremtiden.
Jo, helt, helt åbenlyst. Og det er en af de ting, vi også diskuterer rigtig meget. Det er, hvorledes vi kompenserer for, at vi nu har en fuldstændig forandret evne til eller mulighed for at kigge ind i krigsteateret, kigge ind på slagmarken. Når vi taler om battle space awareness, så er den jo langt, langt højere i dag, end den var tidligere. Vi ved simpelthen mere om, hvad der foregår, både i det konkrete operationsområde, så vi kan styre det taktiske slag, men også i hele teateret, fordi vi både kan aflytte, og vi kan med satellitter se, hvad der foregår, også på de store troppebevægelser og sådan noget. Og på den façon, der er sket rigtig, rigtig meget. En af de ting, som det i hvert fald har som konsekvens, at man er i stand til at overskue i langt højere grad, eller se ind i langt højere grad i et operationsområde eller et krigsteater, er at man også får en politisk ambition om at styre langt mere og langt snævere. Og det er, som min gamle mentor Michael Klemmensen sagde, det er forlenet med en vis vanskelighed, når politikere på 4.500 km lænestolsmagelig afstand tror, de kan styre begivenhederne, blot fordi de kan se, hvad der foregår. Den menneskelige faktor, det er jo det, Clausewitz er berømt for at tale så meget om, friktionen og krigens tåge, men specielt friktionen som den menneskelige faktor, den kommer vi ikke udenom. Der vil altid være en menneskelig faktor, der giver en eller anden form for friktion, så du kan på trods af dine teknologiske evner, vil du aldrig nå til at kunne skabe fuldstændig vished for, at den intention, du har ved at bringe et vist middel i anvendelse, at den rent faktisk også bliver nået. Der vil altid være et menneskeligt... Medmindre vi selvfølgelig får en fuldstændig teknologificering af krigen, det kan vi selvfølgelig ikke udelukke, men det bliver nok i hvert fald ikke i min levetid.
Ja, hvis man nu netop kigger på den, så kan man sige, at man er jo altid godt i gang, fordi man har, hvis du har muligheden for at sætte droner op, så vidt jeg har forstået, det skal Europa også begynde at interessere sig for droner herinde for relativt kort tid. Man er i hvert fald, vi er i hvert fald gået med i et NATO-projekt her i Danmark, hvor vi også skal have et eller andet med omkring det. Så har vi en situation, hvor vi de facto kan nøjes med at overvåge et helt område, og så sende nogle droner ind, i hvert fald i det tilfælde have reducere niveauet af friktion til et minimum, kan man sige.
Jamen det er jeg er ikke sikker på rigtigt. Der vil jo stadigvæk være en beslutningstager et eller andet sted. Der vil stadigvæk være nogen, der skal beslutte at iværksætte anvendelsen af det våben. Diskussionen, en illustration af den diskussion, kan netop være den nuværende diskussion om droner, hvor jo mange har peget på, at de her mekaniske dræberdroner, de førerløst flyver rundt og helt selv beslutter, hvor de skal smide deres våben af henne. Det er jo ingenlunde tilfælde. Der er ikke tale om førerløse fly. Der er tale om styrede fly med en pilot i. Piloten sidder bare ikke inde i flyet. Han sidder et eller andet sted i Tampa eller noget. Så der er et menneske, der både styrer, en menneske, der udløser våben, og der er nogle mennesker bag ved ham, der tager stilling til, hvornår de våben skal udløses og imod hvem. Så vi skal også passe på, at vi ikke i vores egen diskussion af teknologimulighederne helt glemmer, hvad realiteterne bagved egentlig er. Nemlig at i hvert fald endnu, der er det mennesker, der bruger teknologien, det er ikke omvendt.
Og det var altså Ole Kværnø, chef for Institut for Strategi, der gav sit bud på fremtiden for en civiliseret krig. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7, hvor vi lige om lidt skal runde en gammel kending af programmet her. I onsdags tog det islandske parlamentsmedlem Birgitta Jonsdóttir på en ganske risikabel rejse. Hun er netop nu i USA til et støttearrangement for whistlebloweren Bradley Manning, men det er samtidig første gang, hun besøger USA, siden WikiLeaks offentliggjorde deres store læk fra Irak og Afghanistan. Det er der en god grund til, og det fortalte hun mig om, da jeg besøgte hende sidste år. Hun har nemlig samarbejdet med WikiLeaks omkring videoen Collateral Murder. Videoen viste civile irakere, inklusive en fotograf fra Reuters og to børn, der blev skudt fra en amerikansk kamphelikopter. Og den blev oprindeligt lækket af Bradley Manning. Manning, han sidder stadig fængslet for det her leak, og Birgitta Jonsdóttir er sikker på, at USA heller ikke har glemt hende.
So, yes, I did work as a volunteer for WikiLeaks, and in 2009 I co-produced the video Collateral Murder from the helicopter where civilians were gunned down. And my name is forever attached to WikiLeaks. I also acted as a spokesperson for the video and for a brief period of time for the organization. And I have seen the impact directly of it because obviously I've been following it very closely. And I have seen the ripple effects and the awareness building as a result of it. And I think that many people don't recognize this or they choose to ignore it and just focus on the beautiful rogue elements of WikiLeaks. WikiLeaks is not an institution. It is a collaboration of some of the most creative people in the world in the media industry and, some of the best investigative journalists in the world, some of the most courageous whistleblowers in the world, and some of the most creative hackivists you can find.
Collateral Murder havde stor effekt, siger Birgitta Jonsdóttir. Den viste, hvad man kunne med WikiLeaks, hvor kraftfuld det var. Men WikiLeaks er mere end bare Julian Assange. Det er en samling af meget dygtige journalister, hackere og aktivister, og så er det jo et koncept, ikke bare et navn. Birgitta Jonsdóttirs medvirken i produktionen af Collateral Murder fik konsekvenser. Selvom hun altså er medlem af Altinget og tidligere medlem af det islandske sikkerhedsråd, er hun muligvis persona non grata i USA. Hun er nemlig så upopulær, at USA's regering har forsøgt at få åbnet hendes Twitter-konto i 2010.
Hotel 26, Crazy Horse, 18.
Oh yeah, look at those dead bastards.
Nice. 26, Crazy Horse, 18.
Secondary, Spear 02 in flight, free change zone 4 this time.
Spear 02, free change.
Nice.
Let's shoot.
Thank you.
My personal experience may be the most disturbing is the fact that the U.S. government actually put in an order to Twitter, and this was to really late in 2010, that Twitter was to hand over my personal data from them. Not my tweets, they are of course public, but my personal messages, my IP number, which is similar to getting information from your mobile phone, where you've been and so forth, and other stuff that, like bank information and addresses and things. They could have simply called me, I could have given it to them, but they decided to do it this way, and Twitter, and they ordered Twitter to do this without my knowledge within 3 days. And the only reason I got to know about this was because Twitter took it to court to unseal the secret document.
Hotel 26, Crazy Horse 18.
Den amerikanske regering bad simpelthen om at få alle oplysninger om hende ud af Twitter. Ikke kun det, hun skrev, det var offentligt, men alt det andet, hvem hun fulgte, og ikke mindst alle hendes private beskeder. Twitter tog handsken op og gik i retten, og de vandt i første omgang. Men da Begisa forsøgte at køre en principiel sag om, hvorvidt USA overhovedet har ret til at kræve al den info af brugere af sociale medier, så tabte hun. Retten erklærede nemlig, at det var op til de sociale medier selv at bestemme, om de ville beskytte deres kunder eller ej.
Roger, we're gonna move down there.
Roger, we'll see fire.
We won't shoot anymore.
And I think that this is very troubling because most people don't understand that, you know, even if you think that, you know, you haven't done anything wrong, your friend might have done something wrong. And then you are automatically under surveillance.
Når balladen mellem hende og den amerikanske regering bekymrer hende så meget, skyldes det en ny lov i USA, NDAA, National Defense Authorization Act, der giver det amerikanske militær mulighed for at tilbageholde hvem som helst, hvor som helst, lige så længe de har lyst, uden dommerkendelse. Og nej, det er ikke nogen joke, siger hun. Flere har allerede været tilbageholdt i USA i månedsvis, bare fordi de kendte nogen, USA var ude efter. Og i hendes tilfælde, der kender hun altså Julian Assange, der er meget, meget eftersøgt i USA.
Or you might be associated with a cyberterrorist organization like WikiLeaks. You know, we have been defined, or WikiLeaks was defined as a cyberterrorist organization by the Vice President of the United States. Then you are automatically a subject. And under this subject, because the U.S. government has just put through a new law like a year ago, in addition to a law called NDAA, National Defense Authorization Act, it is now be legalized that the U.S. military can go anywhere and pick up anybody and put them into indefinite detention without access to lawyer or court. And this is no joke. I mean, people have actually gone through being lost for 5 months for doing nothing, absolutely nothing, because they accidentally went into some, you know, dragnet. Just like me, I mean, they went fishing for trying to criminalize me, but mostly to criminalize who get their hands on Assange and Bradley Manning. And thus they just cast out the nets really far. And if you get dragged into it accidentally, you are in very serious trouble. I'm very thankful that the U.S. government went after me because, you know, it got a lot of attention. And that means that the issue gets attention, and I've always been a human guinea pig anyway, so I'm used to it. It doesn't really, you know, on some deep level, it really doesn't bother me that they went after me, you know, personally, but it really bothers me that they went after what they went after, if you know what I mean. It is my responsibility to draw attention to that, but I can't travel to the States. You know, the State Department in Iceland advises me not to. I don't know. I can't get information if there is a grand jury investigation on me. My name has been mentioned in the Bradley Manning trials. I really wouldn't mind actually going and seeing, you know, what sort of welcome I would get.
0-0-2-3-10.
Nice. Let's shoot.
Lisa Jon Stortier er altså netop nu i USA på en længere turné og deltager blandt andet i en række støttearrangementer for Bradley Manning. Hun er indtil nu ikke blevet signeret af de amerikanske myndigheder. Aflyttet følger sagen. Aflyttet er forbi for den her uge, en uge, der har budt på lidt af hvert. Det var ugen, hvor det viste sig, at PET ikke kunne holde Lars Hedegaards nye hemmelige adressespor hemmelig, fordi de havde glemt, at hans firma også var registreret, og at selskabsstyrelsen dermed fik den nye privatadresse automatisk, og at den kunne søges frem på internettet. Det var også ugen, hvor Facebook kunne annoncere, at de nu har lavet deres eget styresystem ovenpå Googles Android. Et system, der integrerer alt, du gør med Facebook, og dermed giver det amerikanske dataminingfirma fuld adgang til hele brugernes liv 24 timer i døgnet, inklusive sms'er, opkald, lokation og indkøb over nettet. Brugerne får en funky smart brugerflade. Facebook får deres liv til gengæld. Teknikken stod Nicolaj Kirk for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Skjærulf. Vi vender tilbage i næste uge, indtil da må du flyde tungt og trygt på digitaliseringens krabbe bølger i teknokraternes skarpe grå skib, mens mågerne over os skriger på nye, skræmmende måder og synes at have fået helvedes ild på vingerne og underligt rødt glødende øjne, måske fordi de drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og i et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.